Ceturtais punkts, trešais uzdevums. Izlasi vārdus. Klausies tekstu. Savieno. Lodziņā raksti vārda galotni. Kārlis brauc ar prāmi. Dace lido ar lidmašīnu. Kristaps dodas ekskursijā ar autobusu.